Είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Η τιμή που αποδίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία προς τον Τίμιο Σταυρό την 14η Σεπτεμβρίου και όχι μόνο ξεκινά από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους διά των Αποστόλων και των επακολουθησάντων Αποστολικών Πατέρων. Έτσι, μέχρι σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διασώζει ανώθευτη τη βιβλική και πατερική διδασκαλία και αποδίδει την αρμόζουσα τιμή στο Σταυρό του Χριστού ως το κατεξοχήν όργανο και σύμβολο της απολύτρωσης του ανθρωπίνου γένους, προσφέροντας στον καθένα τη δυνατότητα να προσέλθει στις ιερές ακολουθίες του υψωμένου Τιμίου Σταυρού, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι για πρώτη φορά υψώθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο όταν αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με την ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας, αμέσως μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η Αγία Ελένη τον ασπάστηκε και τον παρέδωσε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος ύψωσε ψηλά τον Σταυρό του Χριστού για να τον δουν οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί. Ένα παρόμοιο περιστατικό έγινε λίγα χρόνια μετά, το 335, την επόμενη των εγγενείων του Ναού της Ανάστασης. Για μία τρίτη και τελευταία φορά πραγματοποιήθηκε η ύψωση του Τιμίου Σταυρού το έτος 628. Είναι η εποχή, να θυμίσουμε, που ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος πολεμά τους Πέρσες. Ο λαός αυτός πριν από 14 χρόνια έχει καταλάβει την Παλαιστίνη και έχει αρπάξει από τους χριστιανούς τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ηράκλειος νικά και επανακτά το Σταυρό. Στις 14 Σεπτεμβρίου έρχεται στα Ιεροσόλυμα φέρνοντας στους ώμους του τον Σταυρό. Φτάνει στο Ναό της Αναστάσεως, παραδίδει τον Σταυρό στα χέρια του Πατριάρχη Ζαχαρία και εκείνος υψώνει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και ευλογεί τα πλήθη των χριστιανών, ψάλλοντας για πρώτη φορά τον πολύ γνωστό σε μας ύμνο «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ο Τίμιος Σταυρός λοιπόν είναι το κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού για την Εκκλησία του Σταυρωμένου και εν ταυτό αναστημένου Ιησού, όπως λέμε. Γιατί ο Σταυρός μαζί με Ανάσταση είναι οι δύο σημαντικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ζωή όσων έχουν βαπτιστεί και ενδυθεί εις Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στο Σταυρό, δεν κρύβει την καύχησή του για το Ιερό Σύμβολο. Στις επιστολές του συναντάμε πάρα πολλά χωρία τα οποία εξυμνεί τη σημασία του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Αλλά και οι Αποστολικοί Πατέρες μιλούν και αυτοί με σεβασμό και τιμή προς το Ιερό Σύμβολο μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η σωτηρία μας με την απολυτρωτική θυσία του Χριστού. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να αναζητήσουμε τι σημαίνει Σταυρός και ποια είναι η βαθύτερη σημασία του και αναφορά του στην δικιά μας τη ζωή. Θεολογικά λοιπόν, Σταυρός σημαίνει το παθήν, ενώ γενικότερα σημαίνει πόνος, φτώχεια, εξάρτηση. Σημαίνει ανελευθερία, καταπίεση, βία, ασθένεια και θάνατος. τα οποία βέβαια όλα αυτά μας απειλούν διαρκώς. Άρα, ύψωση του σταυρού σημαίνει εμφάνεια του παθήν. Η ύψωση δηλώνει τη διαρκή υπόμνηση, τη διαρκή θέα του μυστηρίου του σταυρού. Ο σταυρός είναι ένα σύμβολο πολυσήμαντο, είναι ένα πανάρχαιο σχήμα το οποίο ενώνει με έναν παράδοξο τρόπο τα αντίθετα, τον ουρανό με τη γη, το άκτιστο με το κτιστό, το θείο με το ανθρώπινο, ενώνει τη ζωή με το θάνατο, τη χαρά με τη λύπη. Θυμίζουμε την πολύ όμορφη λέξη που χρησιμοποιούν οι πατέρες μας, την χαρμολύπη. Ενώνει ο σταυρός το συνειδητό με το ασυνείδητο. Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρίας γράφει χαρακτηριστικά ότι ο σταυρωμένος Κύριος γίνεται, λέει, σπονδοφόρος της ψυχής μας, ειρηνεύοντας τις ασυνείδητες συγκρούσεις μας. Ενώ σαν αλεξικέραυνο ο σταυρός γιώνει τις αμαρτίες μας, ταυτόχρονα σαν γερανός μας ανεβάζει στον ουρανό, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Όσο θυσιάζεται ο Θεάνθρωπος, τόσο δοξάζεται η Εκκλησία που είναι το σώμα του. Όσο αυτοπροσφέρεται, όσο δηλαδή κενώνεται ο άνθρωπος, τόσο ο ίδιος πληρούται, γεμίζει, αφού μόνο ένας σταυρωμένος μπορεί να υψωθεί. Όσο νεκρώνονται και σταυρώνονται τα πάθη μας, τόσο δυναμώνει το πνεύμα μας. Όσο καθημερινά σταυρωνόμαστε ή θανατούμεθα, τόσο αληθινά ζούμε. Σας θυμίζω τα λόγια του Κυρίου στον κατά Ματθαίον: «Ο ευρών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού ευρύσει αυτήν». Τότε το παθήν, δηλαδή ο σταυρός μας, μεταβάλλεται σε χριστιανικό μαρτύριο, όπως συνέβη με τον έναν από τους δύο ληστές. Γι' αυτό κάτω από κάθε Αγία Τράπεζα τοποθετούνται λείψανα Αγίων, ώστε αυτό να μας θυμίζει ότι η δύναμη της Εκκλησίας τελειούται εν ασθενία, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους. Έτσι λοιπόν, όσο θεάται υψούμενος ο σταυρός, το σύμβολο του θανάτου, τόσο απομακρύνεται ο θάνατος. Δεν λέμε θανάτο, θάνατον πατήσας. Έφαγαν οι πρωτόπλαστοι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και αρρώστησαν πνευματικά, ενώ εμείς σήμερα τρώμε από το ξύλο του σταυρού, κοινωνώντας βέβαια το σώμα και το αίμα του Κυρίου, και θεραπευόμαστε πνευματικά. Σας θυμίζω στο δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού ψέλνουμε «Ξύλο γάρ έδι το ξύλο νοιάσαστε». Αλλά για μας σήμερα τι νόημα έχουν όλα αυτά? Πώς μπορούν να λειτουργήσουν άραγε πρακτικά στην καθημερινότητά μας? Τι σημαίνει ύψωση του δικού μας σταυρού κάθε μέρα? Μα τι άλλο, καθημερινό σταύρωμα σημαίνει αδιάλειπτο πνευματικό αγώνα κατά των παθών και κατά των πειρασμών. Η ψυχική αυτή σταυρική θυσία διενεργείται που αλλού? Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο δικό μας Γολγοθά, όπου ο νους μεταβάλλεται σε βωμό Αγίας Τραπέζης και ολόκληρο το σώμα μας σε ναό Αγίου Πνεύματος. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Αυτοί που ανήκουν στο Χριστό, λέει, έχουν σταυρώσει τη σάρκα τους με τα πάθη και τις επιθυμίες της. Όπως ακριβώς κάποιος θα έλεγε, αυτοί έχουν δείξει ότι η σάρκα έχει καταστεί ανίκανη και ανενεργής για αμαρτωλές πράξεις. Έχουν παλέψει μαζί της και τόσο αποτελεσματικά, ώστε έχει καταστεί για αυτούς υπεράνω παθών και επιθυμιών, διότι όταν είναι καρφωμένος κανείς σε ένα σταυρό και έχει τρυπηθεί με εκείνα τα καρφιά, αυτός είναι τσακισμένος, διαλυμένος από τον πόνο, βασανισμένος σε κάθε ίνα της ύπαρξής του. Σε αυτή την κατάσταση αυτός δεν θα μπορούσε να ενοχλείται από τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά κάθε πάθος και πονηρή επιθυμία θα τρεπόταν σε άτακτη φυγή από τον πόνο που δεν αφήνει τόπο για εκείνα τα πάθη. Έτσι, καθημερινή ύψωση του προσωπικού μας σταυρού σημαίνει εμφάνεια, σημαίνει διαρκής ορατότητα, αναγνωρισιμότητα και παραδοχή των συνειδητών και ασυνείδητων ενοχών, υπαρξιακών κρίσεων και εσωτερικών μας συγκρούσεων. Η ύψωση των προσωπικών μας προβλημάτων είναι αναγκαία, γιατί χωρίς την ανάδειξη και την ανάδυση του προβλήματος σε διάσταση εξομολόγησης δεν είναι δυνατή καμιά αυτοδιάγνωση, ετεροδιάγνωση, και άρα δεν υπάρχει θεραπεία. Ο πόνος ή ο σταυρός κάθε άπιστου ή άθεου δεν είναι δυνατή, δεν είναι δυνατό να γιατρευτεί, αφού αρνείται όχι μόνο την Ανάσταση και την ύψωση του Χριστού, αλλά και τη δική του, αλλά και αυτή τη σταύρωση τη δική του, που είναι αβεβαιότητα, η αγωνία, ο πόνος, ο θάνατος. Η τυχόν απόθυση του σταυρού είναι ένας δαιμονικός πειρασμός. Αν δεν βυθιστεί κανείς στον άδη της ύπαρξής του, δεν θα μπορέσει να ανέλθει στο αληθινό φως. Η αναγνώριση των παθών του ασυνειδίτου είναι προϋπόθεση για την οποιαδήποτε θεραπεία. Η ύψωση του προσωπικού μας σταυρού μας δίνει ελπίδα και θάρρος για να συνεχίσουμε τον υπόλοιπο αγώνα της ζωής, αφού μας θυμίζει ότι με τη σταυρική θυσία του Υιού του Θεού και Λόγου επήλθε καταλλαγή με το Θεό, και άρα η νίκη ως ψυχοσωματική σωτηρία του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η 14η Σεπτεμβρίου ήταν για το Βυζάντιο επέτειος πολιτικής νίκης, εξαιτίας τόσο του εντούτο νίκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όσο και της ανάκτησης του Σταυρού από τους Πέρσες. Πράγματι, όπως διαβάζουμε, στην εορτή της Υψώσεως υπολανθάνει μια πολεμική ψυχολογία. Έτσι, η ύψωση του Σταυρού λειτουργούσε για τους Βυζαντινούς ως κίνητρο υπαρκτικής ανάστασης, πολιτικής επαναβίωσης. Συνεπώς, η σταυρική ύψωση δηλώνει θεολογικά την πρόγευση μιας νίκης που επιτυγχάνεται μέσα από το παθήν, μέσα από το θάνατο. Η νίκη αυτή που μας χάρισε ο Χριστός δεν είναι μια ηθική νίκη, δεν είναι μια νομική ή πνευματική νίκη, αλλά είναι μια νίκη που αναφέρεται σε ολόκληρη την κτήση ως καθολική σωτηρία της. Προχριστιανικά, ο Σταυρός προκαλούσε φθορά, προκαλούσε θάνατο. Μετά Χριστό γίνεται η θεραπεία της κτήσεως. Αυτό παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος. Και κατά τον Άγιο Ειρηναίο, ο Κύριος με τους ήλιους του Σταυρού καθάρισε την άγρια γη. Ο Μέγας Αθανάσιος πάλι λέει ότι η Σταύρωση του Κυρίου καθάρισε τον αέρα και κάθε μέρος της κτήσης. Αυτό εφαρμόζει η Εκκλησία στον αγιασμό των υδάτων κατά την εορτή των Θεοφανίων. Έτσι πανηγυρίζουμε και γιορτάζουμε το κατόρθωμα του Σταυρού, του οποίου αναστάσιμη χρήση έκανε πρώτος ο Κύριος. Ενώ δηλαδή πρόκειται για θυσία και για θάνατο, αισθανόμαστε χαρά. Πρόκειται για το φαινόμενο της ιερής αμφισημίας. Στο δοξαστικό των ένων του Σταυρού ακούμε «Αυτόν ασπασόμεθα τη χαρά και το φόβο, φόβο δια την αμαρτία ως ανάξιοντες, χαρά χαρά δε δια τη σωτηρίαν ειν παρέχει το κόσμο. Με τι τρόπο λοιπόν θα μπορέσουμε να πετύχουμε στην καθημερινή μας ζωή την ύψωση του προσωπικού μας σταυρού? Εμφάνεια του σταυρού σημαίνει το να μην θεωρούμε ότι όλη η πραγματικότητα εξαντλείται στο λογικό, κάτι που σχετικά πρόσφατα βέβαια δέχτηκε και η κβαντοφυσική. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μορίαν. Έτσι στην 1η Κορινθίους. Έπειτα ο προσωπικός μας σταυρός υψώνεται, συνειδητοποιείται καθημερινά, όταν διαρκώς έχουμε μπροστά στα μάτια μας τη νίκη κατά του σατανά που πέτυχε ο Χριστός πάνω στο σταυρό. Ακόμα η ύψωση μέσα μας διενεργείται με τη συμμετοχή μας στο θάνατο του Χριστού, δηλαδή με την κοινωνία μας στα μυστήρια του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, όπου αποκτάμε τη χάρη που έρευσε από το Σταυρό. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με αρχαίες ιατρικές αντιλήψεις, η θέα του φαρμάκου εκ μέρους του Πάσχοντος συνεπιδρά στη διαδικασία της ίασης. Στην κατάσταση της θέωσης ο πιστός όχι μόνο βλέπει προγευόμενος αόρατα σαν αληθινός προφήτης τη δόξα της Ανάστασης, αλλά και της δικής του ύψωσης. Ο Ιησούς λέει «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ κακίνιώσε μετεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, είναι ενδέδο κάσμη». Και στο τέλος, επειδή η χάρη του Σταυρού δεν λειτουργεί αυτόματα, πάγια και μαγικά, επιβάλλεται και η από μέρους μας συνεργασία, έτσι, ασκητική θυσία, ψυχική νύψη, εγρήγορση, προσευχή, όπως επίσης και σωματική νηστεία εγκράτεια και υλική φιλανθρωπία. Από το βιβλίο «Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός» διαβάζουμε τα σημαντικά. «Υψούται ο Σταυρός, όχι για να δοξαστεί, γιατί ποια δόξα μεγαλύτερη θα μπορούσε να λάβει αφού επάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά υψώνεται για να δοξαστεί ο Θεός, ο οποίος προσκυνείται και κηρύσσεται ως εσταυρωμένος. Υψούται ο Σταυρός για να υψώσει μαζί του τη δύναμη του γένους μας των χριστιανών. Υψώνεται ο Σταυρός για να ταπεινώσει τον περήφανο διάβολο. Υψώνεται ο Σταυρός για να δεσμεύσει τον ισχυρό εχθρό και να του αφαιρέσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί σαν δικούς του εμάς τους λυτρωθέντες πλέον ανθρώπους. Υψούται ο Σταυρός για να αποδείξει μάταιο των φθόνων των Ιουδαίων, για να μην ξεχαστεί ενταφιασμένος μέσα στη γη ο θησαυρός της ζωής, για να κερδίσουμε εμείς τον Μαργαρίτη, τον οποίον φανέρωσαν οι σταυρωτέ και χωρίς να το θέλουν. Εμείς λοιπόν, προσκυνούνται στο σταυρωμένο Χριστό, εμβαθύνουμε τη σκέψη μας και την καρδιά μας μέσα στο μέγεθος της άπειρης δύναμής του και σε όλα εκείνα τα σωτήρια θαύματα που οικονόμησε η χάρη του Θεού για τη σωτηρία μας. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Ο δε Θεός βασιλεύσει μόν προαιώνων ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης». Ότι δε ο τόπος του κρανίου έχει στηθεί στο μέσο της γης, ας μην αμφιβάλλει κανείς, γιατί έπρεπε, όπως ακριβώς κάνουμε έναν κύκλο στο έδαφος, έτσι στο μέσο όλη της γης θα τοποθετηθεί το σωτήριο ξύλο του Σταυρού, ώστε σαν άλλος ήλιος που φέγγει στον ουρανό, ο μεσουρανών στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός, από το ύψος του Σταυρού να καταλάμψει τις θεϊκές του ακτίνες και προς τους κεκοιμημένους, προς τους οποίους κατήλθε με την εισάδου κάθοδο. Με αυτόν η πίστη των χριστιανών ανθεί και ακμάζει και επεκτείνεται παντού. Με τον Σταυρό ενισχύεται η βασιλεία, η πολιτεία στηρίζεται, οι εχθροί φεύγουν νικημένοι, η περηφάνεια των βαρβάρων ταπεινούται. Συντρίβονται οι δαίμονες. Συν αυτό επίσης και δι' αυτού πιστεύουμε να σωθούμε. Και αυτός είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου και είναι αυτό πάσα σάρξ, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί, όψετε το σωτήριο του Θεού ημών και όψονται οι Ιουδαίοι ισόν εξεκέντησαν. Εμείς δε, όσοι βαδίσαμε μέσα στο φως του Χριστού, θα δοξαστούμε μαζί Του και θα συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό, υμνούντες μαζί με τους Αγγέλους την Αγία Τριάδα, η οποία προσκυνείται εν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας δούμε τώρα και το newsletter αυτής της εβδομάδας, ξεκινώντας με το χωρίο του Σεπτεμβρίου που είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί διαβάζουμε: «Και τώρα αδελφοί, σας ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας, να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα». Οι τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα είναι «Η Συριακή Κρίση», «Η Οργή του Θεού», «Συνάντηση με Κλάνση», «Η Σημασία του Σταυρού». Αλήθεια, έχετε ακούσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάρα πολλά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία, αλλά πόσα στα αλήθεια ξέρουμε για την Ορθόδοξη κοινότητα εκεί? Συντονιστείτε αυτή την εβδομάδα για να ακούσετε ένα απόσπασμα από μία αποκλειστική συνέντευξη με τον αξιοσέβαστο Μητροπολίτη Φίλιππο της Αντιχιονής Αρχιεπισκοπής σχετικά με την τωρινή εκδίωξη, τον τωρινό διωγμό των Ορθόδοξων Χριστιανών. Επίσης μπορείτε να έχετε μία πιο βαθύτερη κατανόηση της πρόσφατης ιστορίας των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Συρία από την Dr. Elizabeth Προδρόμου, η οποία μας εξηγεί όχι μόνο αυτά που συνέβησαν ήδη, αλλά καθώς επίσης και για τις πιθανότητες αυτών που πρόκειται να συμβούν στη συνέχεια. Είναι ένα show, μια συνέντευξη που δεν θα θέλατε να την χάσετε. Στο The Sounding Sound Off blog, καθώς η κρίση στη Συρία συνεχίζεται να είναι αμύωτη, διαβάζουμε για αυτήν, ακούμε για αυτήν, ο εικονογράφος Νίκολας Παπάς μοιράζεται μαζί μας μια καθησυχαστική ματιά, θα λέγαμε, από τις αρχαίες εικόνες στο Syrian War and Contrapposto. Η Ιεραπόστολος Αλεξάνδρια Ρίτσι μας δείχνει τα επόμενα βήματα, καθώς επίσης και υπέροχες φωτογραφίες από το Making Beric with Tefta Part 2. Στη συνέχεια έχουμε μερικές απαντήσεις σε εισαγωγικά που παίρνει η Beric Crook σχετικά με την έναρξη του σχολικού έτους. Απαντήσεις πιθανό να μην τις αρέσουν πολύ. Σας καλούμε λοιπόν να επισκέπτεστε καθημερινά το www.soundingblog.com. Περνάμε στο Journey στην Ορθόδοξη. Ο Jacob Lee παίρνει συνέντευξη από τον Clancy, έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε ανάμεσα στους Μορμόνους και ύστερα ανακάλυψε την Ορθόδοξη πίστη, ύστερα από πολλά χρόνια αναζήτησης της αλήθειας. Στο Theologically Thinking, ο πατέρας Χριστόφορος Στάμος συζητά για την οργή του Θεού. Στο Δεύτερο Λάβε Δε Φως, στα ελληνικά, ο Δημήτρης Καραβασίλης αναζητά τη βαθύτερη έννοια του Σταυρού του Κυρίου. Ποια είναι η επίδρασή του στις καθημερινές μας ζωές, πώς μπορούμε εμείς να υψώσουμε το δικό μας σταυρό στις καρδιές μας. Αυτές είναι μερικές από τις πολλές ερωτήσεις που θα συζητηθούν σε αυτό το podcast. Στο OCN Now, ελάτε μαζί μας για μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φίλιππο της Αντιχιονής Ορθόδοξης Χριστιανικής Αρχιεπισκοπής Βορείου Αμερικής. Μας αναφέρει αρκετές καταστάσεις που μας προσκαλούν για προσευχή, για δράση σχετικά με την τωρινή κατάσταση στη Συρία, όπου χιλιάδες χριστιανοί υποφέρουν από τους καθημερινούς διωγμούς. Ακούστε τις σκέψεις του για το τι περιμένει να συμβεί στους χριστιανούς της Συρίας εάν η χώρα βομβαρδιστεί, πώς οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν και την πολιτική κατάσταση αλλά και τους χιλιάδες πρόσφυγες. Επίσης μας μιλάει για την 15η Σεπτεμβρίου, η οποία ανακηρύσσεται σαν ημέρα της συναδέλφωσης. Ο Roger Hunt στο Daily Readings and Remembrances, που κάθε μέρα διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων, αυτή τη βδομάδα μας μιλάει για τον Νικήτα, την Ευφημία, τη Σοφία και άλλους στο myocn.net. Ολοκληρώνοντας, να θυμίσουμε την προσπάθεια που γίνεται για να αυξηθεί ο αριθμός των συνεργατών που θα βοηθήσουν οικονομικά τις δραστηριότητες του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου, καθώς επίσης για το πρόγραμμα Share the Light, το οποίο υιοθετούν όλο και περισσότερες ενορίες. Σας θυμίζουμε επίσης το κατάστημά μας στο Amazon, όπου μπορείτε να βρείτε αντικείμενα λατρείας, μουσική, ορθόδοξα βιβλία. Τα δίκτυα, το Facebook και το Twitter και τις σελίδες εκεί του MyOCN, όπου μπορείτε να συζητήσετε με τον πατέρα Χριστόφορο Μετρόπουλο για θέματα πίστης και λατρείας, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες για χορηγίες για την σελίδα myocn.net με την πολύ μεγάλη καθημερινή επισκεψιμότητα. Όλα αυτά στο 954-522-5567 ή στείλτε email στο adverts@myocn.net. Και με αυτό ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, ο Θεός μαζί μας.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.